Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin. În emisiunea de astăzi doresc să vă vorbesc despre rugăciune. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Ea este după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu, iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este împăcarea lui Dumnezeu, Maica lacrimilor și Fiica lor. Este ispășirea păcatelor, pod de trecere peste ispite, peretele din mijlocul în fața necazurilor, zdrobirea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor ființelor netrupești, veselia ceva să fie, lucrarea fără margine, izvorul virtuților, pricinuitoarea darurilor, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, bogăția călugărilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea stării dinăuntru, descoperirea celor viitoare, semnul slavei. Rugăciunea este celui care se roagă cu adevărat tribunal, dreptar, scaun de judecat al Domnului, înaintea scaunului judecății viitoare. Spune Evagrie Ponticul în cuvânt despre rugăciune, în capitolul 3, Filocalia românească. Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu. De aceea se cuvine că atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu, adică atunci când stăm la rugăciune, să alungăm din gândul nostru orice grijă și să îndreptăm toate puterile Duhului numai la Dumnezeu, adică cugetul să gândească la El, ținerea de minte, memoria, să uite toate cele pământești, iar inima, vorbind cu El, să salte de bucurie și de dragoste. Căci cel ce iubește pe Dumnezeu, de-a pururi stă de vorbă cu dânsul, ca și cum ar sta cu un tată, arungând orice gând pătimaș. A cugeta numai la Dumnezeu nu înseamnă rugăciune, că și demonii cugetă la Dumnezeu, dar de rugat nu se roagă. Rugăciunea este mulțumirea pentru bunurile primite și cererea iertării greșelilor și a puterii care împuternicește pentru viitor, întrucât fără ajutorul dumnezeiesc n-ar putea face sufletul nimic. Ea mai este unirea cu cel dorit și împărtășirea de el, învoirea deplină a întregii puteri a voinței cu el. Iar partea cea mai însemnată a ținerii urmărite era să înduplece voința, să vrea acestea cât se poate de mult. Dintre toate terapeuticile religioase, prima este rugăciunea, căci ea este temeiul și însoțitoarea necesară a tuturor celorlalte și are împotriva bolilor o eficacitate deosebită. Este cineva bolnav între voi? Să se roage, recomandă Sfântul Apostol Iacov. Pentru a suporta boala cu răbdare, dar și pentru a scăpa de ea, bolnavul să ceară ajutorul doctorului mare și ceresc, strigând ca și orbul din Ierihon, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Făcând acestea, el se va deschide atotputerniciei regeneratoare a Harului dumnezeiesc. Pentru a-i acorda omului vindecarea pe care acesta o cere, Dumnezeu nu-i cere decât un lucru, să se roage lui cu credință. Iisus îi întreabă pe cei doi orbi, credeți că eu pot să fac acestea? Orbul nu primește dar de la Dumnezeu decât pe măsura credinței sale. Fie ție după credința ta, îi zice Hristos sutașului. Iar femeii cu scurgere de sânge ca și femei păcătoase, le spune: credința ta te-a mântuit, la fel ca și orbului și leprosului. Căci harul lui Dumnezeu se sălășluiește peste toți oamenii și în mod plenar peste cei botezați, și pentru a-l primi, îi este de ajuns oricăruia să se întoarcă spre acest har și să se deschidă către acest har. De aceea Hristos zice: toate câte cereți, rugați-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Cum spune Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 11, versetul 24, celui ce cere cu o credință fără îndoială și neslăbită, Dumnezeu îi dă totul după făgăduința sa. Toate câte veți cere, rugați-vă cu credință și veți primi. Totuși, se știe că dacă unii ar primi proporțional cu credința lor, cererile multor altora au rămas fără răspuns. Mulți reproși erau în Israel în zile prorocului Elisei, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit decât numai Neeman sirianul. Dacă omul nu primește rodul rugăciunii sale, este pentru că credința sa nu este destul de mare sau destul de curată și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor, remarcă Sfântul Evanghelist Matei în Evanghelia sa în capitolul 13, versetul 58. Pentru morală, rugăciunea era mijlocul profund al dobândirii comuniunii cu Dumnezeu, dar și intrării legăturii între părintele duhovnicesc și ucenici. Conștienți că fără Dumnezeu nu se poate face nimic, toată lupta de curățire, de patim și de înaintare în viața duhovnicească se face într-o lucrare sinergică a omului cu Dumnezeu, iar sprijinul cel mai mare pe care îl poate da un părinte fiului său este tocmai intervenția la Dumnezeu, un cuvânt bun pentru ucenicul frământat de ispite și nu de puține ori dezorientat, spus înaintea celui care miluiește cu liniștea. Dacă ținem seama de persoana care săvârșește rugăciunea, de numărul persoanelor care iau parte la ea, de locul unde se face și timpul când se săvârșește, atunci deosebim două feluri de rugăciune: rugăciunea particulară și rugăciunea bisericii, sau cu alte cuvinte, cultul particular și cultul public comun. Rugăciunea particulară este cea făcută de fiecare credincios singur sau împreună cu ai săi sau cu alți credincioși în orice loc și orice timp, și citită sau spusă pe de rost după alcătuirea gata făcută dintr-o carte de rugăciuni sau chiar scoasă din taina inimii sale. O astfel de rugăciune este cea făcută de Mântuitorul pe calea dintre Betania și Ierusalim, cea făcută de Sfântul Apostol Petru pe acoperișul casei din Iope, cum găsim în Fapte, capitolul 10, cea făcută de Vameș în Templul Sfânt, cea făcută de Sfinții Apostol Petru și Sila în temniță, cum găsim tot la Fapte, în capitolul 16. În timpul rugăciunii ne închinăm, facem semnul Sfintei Cruci, batem metanii, stăm în genunchi, toate astea spre a spori evlavia noastră lăuntrică și o face văzută. Semnul Sfintei Cruci se face astfel: îndoim înăuntru și lipim pe podul palmei drepte degetul mic și inelaru, făcând o asemănare precum Adam și Eva, care stau plecați cu capul la pământ pentru că au mâncat din pom oprit. Apoi împreunăm la un loc vârfurile degetelor, gros, arătător și mijlociu, de pe aceeași mână, și cu ele astfel împreunate ne însemnăm pe frunte, pe piept, pe umărul drept și pe umărul stâng. Ținem cele trei degete împreunate, precum Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, care sunt de o ființă, și însemnându-ne cu Dumnezeu, cerem de la El minte, putere și ajutor. Când facem semnul Sfintei Cruci, să cugetăm la mărirea celui preanalt în numele căruia îl facem. Drept aceea să nu facem semnul Sfintei Cruci în grabă, oricât de mult am fi zdrobiți de treburi. După felul cum facem cruce, văd ceilalți oameni cam ce loc are în inima noastră Dumnezeu. Când ne însemnăm cu Sfânta Cruce, facem oare și o mărturisire de credință? Fără îndoială. Făcând semnul Sfintei Cruci, mărturisim credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit pe cruce, și credința într-un Dumnezeu în trei impostasuri. Într-adevăr, când facem semnul Sfintei Cruci, rostim numele celor trei impostasuri, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, mărturisim un singur Dumnezeu în trei fețe dumnezești, bătrânii, și anume oamenii îmbunătățiți, trecuți prin multă rugăciune Știau că totdeauna este loc pentru mai mult în viața duhovnicească și că mulțimea atingerii unor performanțe completată de stagnare reprezintă de fapt regres duhovnicesc. Niciodată ucenicii nu erau lăsați să se complacă într-o suficientă mulțumire de sine. De aceea, când Ava Lot îi spune cu sinceritate părintelui Iosif că pe cât îmi pot face mica mea pravilă și puținul meu post și rugăciunea și meditația și liniștea și tot după puterile mele, îmi curăț gândul. Ce trebuie să mai fac? Părintele Iosif ține să-l propulseze ceva mai sus și spune: bătrânul s-a ridicat, a întins mâinile spre cer și degetele sale au devenit 10 făglii aprinse și îi zice: dacă vrei, devin o flacără cu tot. Aceasta este rugăciunea înfocată, cum o numește Evagrie, și prin ea monahul se face asemenea îngerilor. Dacă sunt slugi ale lui Dumnezeu, pară de foc și îl desface pe monah de tot ce este pământesc pentru a-l așeza înaintea lui Dumnezeu, asemenea îngerilor. Așa cum șederea în chilie și lucru mâinilor nu reprezintă un scop în sine pentru monahi, la fel și rugăciunea este considerată vârtute parțială. Acest lucru este frumos descris de Sfântul Ioan Scăraru. Când ni se cer două fapte bune deodată, trebuie să alegem pe cel mai de trebuință. De pildă, de multe ori stând noi la rugăciune, vin la noi niște frați. Trebuie să alegem una din două, sau să părăsim rugăciunea, sau să întristăm pe frate lăsându-l să plece fără răspuns. Iubirea e mai mare decât rugăciunea. Rugăciunea a fost socotită totdeauna ca o vârtute parțială. Iubirea e cuprinzătoarea tuturor. Bătrânii înșiși erau considerați de dificultatea rugăciunii curate fără împărtășire. Dacă Dumnezeu ne-ar cere socoteală pentru nepăsarea cu care ne rugăm și pentru neatenția cu care cântăm psalmi, nu ne-am putea mântui niciodată. De aceea erau și îngăduitori cu ucenicii, căci nu există altă trudă decât să te rogi lui Dumnezeu. Și rugăciunea este lupta până la ultima suflare, după spusele părintelui Agaton. Acești părinți cunoșteau felurite rugăciuni, precum și modul prin care erau cel mai repede ascultați de către Dumnezeu. A spus părintele Zinon: cel ce voiește ca să-i ascultă de grabă Dumnezeu rugăciunea, când se scoală și își întinde mâinile sale către Domnul, mai înainte de toate și mai înainte de sufletul său, să se roage pentru vrăjmașii săi din suflet și prin această ispravă, ori pentru ce se va ruga lui Dumnezeu, îl ascultă pe el. Însă toate aceste nevoințe vor fi patronate de ascultarea față de un părinte căruia încredințează toată voia proprie, gândurile și faptele, pentru a se păzi de înșelare sau de pierzarea ostenelilor ca urmare a încredințării în voie proprie. Acest lucru îl evidențiază și părintele Antonie: de este cu putință câți pași face călugărul sau câte picături bea în chilia sa, trebuie cu îndrăznale să se vestească bătrânilor ca nu cumva să greșească întru dânsele. După ce prezintă diferite situații în care dreapta socoteală se vădește prin supunerea față de un părinte, iar lipsa acestei practici duce la rătăcire și înșelare, părintele Moise adaugă: pe cel ce l-a găsit Dumnezeu vrednic de sine prin chemarea sa, voiește să-l povățuiască prin îndrumare și porunca bătrânului ca prin aceasta să fie călăuzit într-o smerenie. Îngenunchind la rugăciune, mărturisim evlavia, pocăința și puținătatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Prosternarea și căderea cu fața la pământ mărturisește umilința noastră în fața lui Dumnezeu. Prosternată, cu fața la pământ, s-a rugat Iudita înainte de a intra în tabăra vrăjmașilor, așa cum s-a rugat Mântuitorul în grădina măslinilor, așa așteaptă întinda bisericii, înainte de a fi tuns cel ce vine să primească chipul cel îngeresc, călugărul. Metania, care este o îngenunchiere și o ridicare repede, făcând semnul Sfintei Cruci, mărturisește că prin păcat am căzut, iar prin întruparea lui Hristos iarăși ne-am ridicat. Metania este de două feluri, mare și mică. Cea mare este o închinare până la pământ cu îndoirea genunchilor și prin ea cinstim și adorăm îndurarea dumnezeiască. Iar metania mică, o înclinare adâncă a trupului până ce mâna atinge pământul, prin ea cinstim milostivirea sfinților. Încrucișarea mâinilor la piept mărturisește ridicarea lăuntrica inimii la Dumnezeu. Ridicarea brațelor în sus mărturisește dragostea față de Dumnezeu și unirea prin rugăciune cu Hristos cel răstignit pe cruce. Sfântul Apostol Pavel poruncește ca bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâinile sfinte fără de mânie și fără șovăire, cum găsim la 1 Timotei capitolul 2, versetul 8. Așa s-a rugat Moise în vremea luptei cu amaleciții, așa Solomon la sfințirea templului, așa se roagă preoții la Sfânta Liturghie înainte de ieșirea cu Sfintele Daruri și înainte de prefacerea Sfintelor Daruri. La rugăciunea de obște și pentru toți, care se face în biserică, adică la Sfintele Slujbe, este oprită metania mare în duminica, ca și în timpul învierii Domnului până la Rusalii. Noi ne putem ruga în gând, cu glas tare, ori chiar în amândouă felurile în timpul uneia sau aceleiași rugăciuni. Cineva se poate ruga și mergând sau în decursul treburilor, fără ca alții să bage de seamă. Aceasta se cheamă rugăciunea în gând și este obișnuită acelora care, din diferite pricini, nu se poate ruga altfel. Rugăciunea rostită cu glas tare are însemnătatea ei. Ea dă pe față simțământele lăuntrice ale omului și face legătura cu ceilalți fii ai bisericii și frați ai lui întru Hristos, întărind credința comună. Acest fel de rugăciune e și folositor și la locul lui, pentru ca omul, fiind alcătuit din suflet și din trup, amândouă au datoria să-L aude pe Dumnezeu. Rugăciunea rostită cu glas tare răscolește simțirea inimii și sporește evlavia atât în cel ce o rostește, cât și în cel ce o ascultă. În sfârșit, rugăciunea cu glas tare făcută de mai mulți la oaltă cheamă și mai puternic pe Dumnezeu, precum a zis Mântuitorul: unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. Cum găsim la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 18, versetul 19-20. Iubiți ascultători, am căutat în emisiunea de astăzi să vorbesc despre rugăciune, urmând ca și în emisiunea viitoare să căutăm, să învățăm, să înțelegem, să facem rugăciune mai profund. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Doamne ajută!